The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo zo 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Saluton de
Matt
kai Francisca. Estas la unua postagmeze, lundo, la deca de augusto 2012, jen la kutima elsendo en Esperanto. Matt, ĉu vi uzis la kandelan teston por kontroli ĉu viaj maskoj estas efikaj aŭ ne?
Ne, kio estas tio?
Mi supozas, ke tio necesas nur por la hejmfaritaj maskoj, nun venditaj ĉu rete ĉu alimaniere. Do. Vi surmetu la maskon kaj provu foblovi la flamon de kandelo. Se vi sukcesas, vi povas ĵeti la maskon rubujen. Se ne, vi estas certa, ke via masko ja vin protektas. Estas bona novaĵo por la homoj, kiu suferas pro diabeto de tipo 1. Hundoj estas trenitai por reconi laula odoro de la blovita aero de suferanto, kiam ties sukero nivelo estas tro malalta. La simptomoin, kiun sentas aliai diabetuloi, ili ne spertas, exemple svito, tremado, au confuso. La hundo capablas flari la dangeron, kai tuŝas la suferanton, au se temas pri infano, la prizorgantoin cele rapidan intervenon. Mi supposas ke samtempe la hundo provizas kompanion. Mirinde, ĉu ne?
Certe.
Mi ŝatus memorigi la aŭskultantojn, ke venonta dimanĉo estos la tria dimanĉo de la monato, do de la kvara ĝis la sesa posttagmeze okazos du prelegoj. Mi ancora ne scias la detalon, sed se vi volas partopreni la eventon, sendu mesaĝon al prezidanto ĉe esperanto.org.au por ricevi inviton. Matt, kion vi preparis hodiaŭ?
Mi preparis du artikolojn, fakte. La unua estas el la retejo Esperanta Retradio, ĝi nomiĝas Kion haroj malkaŝas, kaj ĝi estas de Anton Oberdorfer. Kaj la dua artikolo estas el la blogo Nenia Milito Inter Ni, kaj ĝi nomiĝas Japanio, 75 jarojn poste Hiroŝimo luktas kontraŭ forgeso. Kaj ni ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon, ni aŭdos kantojn de Kaito el la kompaktdisko La Universala Arbo, kanton de Martin Kalatalpoj el la kompaktdisko Superbazaro, kaj unu kanton de la grupo Esperanto Desperado el la kompaktdisko Hotel Desperado. Kaj Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
La unua virtuala SAT-kongreso finiĝis la 1 de aŭgusto. Kai ekde tiam estas ebla legi la deklaracion aprobitan de la kongresanoj. Mi ĝis diskonektigos al vi. Kai kiel jam anoncite, hodiaŭ ni aŭdos la duan parton de la prelego de Paul Peraerts pri la historio de Monato. La prelego okazis la 19 de julio kadre de la monata evento organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. La evoluo de la mondo kaj aparte la klimat-ŝanĝiĝo povus esti tute alia se la inventaĵoj de la franco Augustin Mouchot estus elektitaj anstataŭ maŝinoj funkciantaj pere de karbo kaj nafto. Tiuj inventaĵoj estas priskribitaj sub la titolo Sub la suno de tu en la revuo de la handikapuloj de Ĉeĥio Informilo, sendita de Pavel Nešvil. Kaj finfine, mirinda novaĵo el Ĉinujo, antikvaj lotus-semoj reviviĝis post 100 jaroj, anoncas freŝa maro en la revuo Varma Espero. Do jen la deklaracio post la fino de la 93 kongreso de la Sennacieca Asocio Tutmonda. La 93 kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda, ocasinte per interrete de la 26 gis la 31 de julio 2020, alvocas satanoin cae progresemain fortoin iam nun exerci la concludoin tirendai el la cronvirusa criso cele forturni actualain dangeroin, san relatain, limigon de civitanae cae laboristae raitoi, pri informigio. Solidaras cun homoi de la tuta mondo trafitai de la pandemio, laudas cae dankas sen laboristoin cae ciuin ciui ebligis daurigon de ciutaga vivo en la socio pro ilia ne malhavebla cae sen latsa laboro cae condolensas al familioi ciu perdis siain anoin pro la pandemio. Fronte alla oftigio de zoonosoi, constatante che capitalismo besonas pli altigi la consumon, inclusive de bestoin, esperas che la homaro trovu equilibron kiel parto de la naturo, kio postulas drastan malaltigion de consumado de besto devenai nutrajoi. Constatas che en la pandemio plei suferas la laborista classo, cae la loggiantaro de malpli evoluintai landoi, cae posturas, che po solvi la crison pagu la capitalista classo, ciu en la lasta iaroi accumulis enormain ricciagioi. Plie, postulas che laboristoi estu protectatai en securai laborcondicioi po preventi pluan disvastigion de la cronviruso, cae che rifugintoi estu evacuitai el tro dense loggiatai provisorai campadeioi. Alvocas alla monda organizo prisano, landai registaroi, cae sciencistoi cae faculoi de la tuta mondo, pli active cun labori po lau eble rapide venki la pandemion. Apogas feminismon ca la sociain ca politicain movadoin, ciui luctas po la raitoi de virinoi ca infaninoi, ciui suferas exploatadon, marcetson ca discriminacion en la tuta mondo. Alvocas defendi disigon inter la stato ca la ecclesioi en la tuta mondo. Alvocas defendi la liberezzon de conscienzo contra ciui dogmoi en la tuta mondo. Condamnas la fascisman cae ne competentan regimon de Rodrigo Duterte, presidento de Filipinoi, cae subtenas la democratian movadon en gia longdaura lucto en tiu lando. Subtenas la homraitan movadon de Hong Kongo, cae contraoas la novan legion pri nazia securezzo de Cinio usatan po silentigi criticoin. Rilate la aproximi giantain prezidentajn balotojn en Bielorusio alvokas la aŭtoritatojn de tiu lando respekti la civitanan rajton de demokrata elekto sen persekutado de la opoziciuloj. Proponas ke SAT aliĝu al la porpaca kampanjo de UEA lige kun la jubileo de Unuiĝintaj Nacioj. Postulas ke neniu ŝtato en la mondo tenu militajn garnizonojn en aliaj ŝtatoj aŭ intervenu en ili. Konstatis ke 6,000 da rifuĝintoj estas blokitaj ekde pluraj monatoj en greka insulo Samoso, kaj alvokas eŭropajn respondeculojn por ke ili rapide decidu akcepti tiun rifuĝintojn en siaj landoj. Tio estas la deklaracio de la 93. SAT-Kongreso. Ĝi legeblas en la SAT-retejo www.satesperanto.org. Certe, la pandemio estas turnopunkto en niaj vivoj. Ni agu por ke ĝi estu ŝanĝo al pli bonaj vivkondiĉoj.
Dankon, Francisca. Nun mi legos artikolon el la reteo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas "Kion haroj malkaŝas?" Haroj malkaŝas ne nur ion pri modaj preferoj. Se oni prilumigas ilin chemie, tiam ankaŭ eblas konstati, kion la homoj manĝas, kaj pri kiom da mono ili disponas. Tion montras nova studaĵo, kiu analizis hazarde elektitajn hartondaĵojn el frizistaj salonoj. Kiu volas ekscii pli pri la vivo kutimoj de estulo, tiu pli precize rigardu al dentoj, ostoj aŭ haroj, aŭ pli bone dirite, subigu ilin al ĥemia analizo, nome al tiel nomata izotopa prilumigo. Biologiaj kaj geoelementoj, kiel ekzemple hidrogeno, karbono aŭ stroncio, aperas en la natura medio kiel izotopoj. Tio estas diversaj specoj de atomoj, kiuj diferencas unuj de la aliaj nur per la nombroj de neŭtronoj en la atoma kerno, do per ilia maso. Ili troviĝas en la aero, en la akvo kaj en la grundo, ke tiel eniras ankaŭ la nutran ciklon de besto kaj homo. La izotopa analizo interalie ebligas eltrovi el kiu regiono aŭ klimata zono iu devenas. Jam hodiaŭ tiu metodo estas aplikata en la jura medicino, se, ekzemple, necesas eltrovi la devenon de nekonata mortinto. Ankaŭ en la arkeologio la izotopa analizo estas ŝatata, jam kelkaj ostoj malkaŝas, kie kaj kiel homoj estis vivintaj antaŭ miloj da jaroj. Tiu metodo tamen ankaŭ taŭgas por ĵeti rigardon al la vivostilo de la hodiaŭa loĝantaro. Ĝuste tion faris teamo de la Universitato de Utaho en Usono. Nome helpe de harprovaĵoj oni esploris la sinnutradon de usonanoj. Izotopoj nome ankaŭ malkaŝas, ĉu iu ŝatas lardon, kaj simile, aŭ ĉu iu preferas legomon, aŭ per kio iu ĝenerale sinnutras. Tiu cele estis analizita la proporcio de izotopoj de karbono kaj de nitrogreno. Tiui izotopoi unuflanke liveras rectain indicoin pri consumitai bestai productoi, kiel viando, lacto au ovoi, sed ancau donas nerectain indicoin. En la carbon izotopoi montrigas laula autoroi ancau spuroi de la tipai bestai nutrajoi en amasa besto bredado. En Usono tio estas grand parte maizo. Plej multaj aliaj plantaj nutraĵoj montras alian izotopan profilon. Ankaŭ tiel eblas distingi viando manĝantojn de vegetaranoj. Por la provajoi, la esploristoi visitis frisistain salonoin en 69 urboi en la tuta lando, cae en 29 postcodai regionoi circao Salt Lake City por collecti restintain hartondajoin. Cui estis la portintoi de tivi haroi, tion, ce tio, la esploristoi nextis. Fine, ili estis collectintai harestajoin de prescau 700 personoi. La quoto de consumitai bestai productoi, cui devenas el la besto grasigo per maizo, lau la har analizo, estis en la muestro generale suffice alta. Gi situis average ce 57%, la maximuma quoto ec ce 75%. Supposeble estis consumita granda parto de tio exter la propra domo, en rapid vorai restauratioi. Precipe en suffice mal ricai regionoi la homoi shaine preferas mal multe costain proteinoin, kiel tion resultigis cam a comparo cun statisticae datumoi. En la locoi circa Salt Lake City, la contexto cun la socioeconomiae condicioi estis ec montrebla ce la presoi de la frisistoi. Tie kie estas mangiatai multe da bestai proteinoi, tie ec la hartondo estis plei malmulte costa. Che ne sana sinutrado cae socia statuso ofte interrilatas, tio ne estas io nova. Besta proteino hodiau ja estas malmulte costa, cae ciam disponebla ne nur en Usono. Varia mixita mangiajo costas pli, legomo ne estas tiel facile disponebla, cae tio havas consequenzoin por la corpo. En la plei mal ricae regionoi de Usono, do tie kie estas mangiata aparte multe da viando, vivas plei multai tro pesai cae gras corpai homoi. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, cae gin verkis Anton Obadova. Nun ni auscultos nian unuan canton por hodiau, la canto numigas Vintra Fabelo. Cae gestas de la gruppo Kaito e la compact disco La Universala Arbo.
Sledo, svelta sledo, post amusa cabaredo, cun tintilla sonoran. Venturas, aventuras, la cevalo e flughe curas, sub la stella miriad. En sereno della ebbeno, malaperas la fadeno, della clata vintra voi. Via nita, absupita, della frost ebriigita, al premicias en la gioi. En fabelo, cae sen celo, rotatias caruselo, della sentoi en la cor. Hei rapide, cae sen bride, flugi ie, flugi fide, cum favoro de amor. Hei cevaloi, uffai staloi, cial rido de cimbaloi, portansanta iunulin. Uraganu, accompanu, dolce ticlu giù tiranu, per frenesa tactonin. Brilla negio, vintra regio, cion teras en siegio, gaie cirpas en lacnan. La survoia, vento gioia, en malclara gamho boia, vocas locas al campan. Thank you. unujuno, la unua ferracuno, kai magia stel poem. Mia nita, am subita, della frosto roschissita, cion cronas per obrem, cion cronas per obrem, cion cronas per obrem.
Tio estis la canto Vintra Fabelo de la compact disco La Universala Arbo e la gruppo Kaito.
Dum sia quardec iara vivo, la revuo Monato rencontis quelcain crison. Ni auscultu Paul Peraez, quiu racontas kiel la crisoi estis solvitai.
Yes, shine non mi de nove povas paroli. Do bone, resume, tome kiele diris mi resignis, mi ne atingis la 2000, mi cesos eldoni la refuon. Kai do Stefan Mal devis vole ne voli diri al sia publico, jen la granda adiaua letero. Sed uno e la plei gravae partoi el gi estas lia fraso, mi timas che la fiasco de Monato forte ŝuldiĝas al la fakto ke la oficiala movado, la Esperanto-asocioj, ke ili ne sufiĉe reklamis pri ĝi, ke ili ne sufiĉe informis pri ĝi, kaj li diras: mi ne povus imagi, se vi montras tian revuon al iu lernunto, ke li ne interesiĝus pri Esperanto. Do li kulpigas grandparte ne sin mem, kaj la mini tute pravis, nek la eldonejon, sed ĝenerale la fakto ke oni prisilentis Monato en la movada instanzoe. Sed tiu accuso ne diru alla movada instanzoe, tiu accuso iam shocis la tiamain vidantoin de UEA. En tiu tempo Gregor Martens estis la presidanto de UEA, kai Gregor Martens estis Flandro, do de la regiono kie Monato estis eldonita, kai li diris: nu, tion ne povas esti, ĉu ne? Ni ne povas simple lasi tiun projekton. Monato devas esti savita, kaj li provis persvadi la estrojn, la estraro de UEA, por transpreni ĝin. Nu, tio ne estis facila. Tiuj diskutoj daŭris longe, kaj la plej grava kialo estis la jeno. Stefan Mal diris: bone, estus en ordo se UEA transprenos la eldonadon, sed mi volas ke Monato estu sendependa magazino. Tio signifas ke Monato ne rajtus diri: a, tiun artikolon vi ja rajtas publikigi, kaj tiun artikolon vi ne rajtas publikigi. Vi volis sendependecon. Sed tiam UEA ne volis. Memoru ke ni estis en la tempo de la malvarma milito, ĉu ne? Kaj ke UEA havis delegitoin kai kiel oni nomas ilin komitatano, yes, ankaŭ en ĉiuj landoj de la orienta bloko, kai ili certe ne estus kontentaj se ekzemple en Monato aperus io kontraŭ Gorbaĉov, ĉu ne, kontraŭ krom iuj ĝenerale orienteŭropaj aŭ ĉinaj. UEA ne vere volis, uniflanke ĝi volis savi, sed aliflanke ĝi timis, ke la sendependeco de redakcio kaj eldonejo estu danĝera. Do finfine kion oni faris? Oni diris: bone, UEA eldonos la revuon Monato plu, sed kaŝe. Do neniu sciu pri tio. Tiel okazis. Praktike oni nur diris, ke to kostas eto, plu estos la eldonanto, kaj ankaŭ jure li plu estis, sed finance li to tute ne plu okupiĝis pri ĝi. Kaj tiam efektive Monato denove aperis, ĝi do preterpasis tiun unuan krizon. Kiel mi diras unuan krizon, ĉar poste vi vidos, ke ankoraŭ venos pliaj. Nu, en tiu unua numero post la tiel amata krizo aperis amaso da leganto leteroj. Fakte ĉiuj bedaŭris la forpasson de Monato, ĉu ne? Ekzemple estas William Old, kiu skribas: la morto de Monato estas granda bato al Esperanto kaj vekas timojn pri la stato de la estonteco de nia afero. Eble post ne tre longe postrestos lingvo vivanta, sed sen movado. Ankaŭ iu fama Trevor Steele skribis, eble vi memoras, Trevor: vi skribas pri multaj movadaj rondoj, kies sinteno ĉefe kaŭzas la fiaskon de Monato. Mi ne povas kredi, ke entuziasmulo kun fasko da Monatoj en la mano ne persaŭdus preskaŭ iun ajn esperantiston aŭ mem aboni ĝin aŭ konsenti aŭ grupabono. Do mi ne las legos ĉiujn, estas tre multaj kiuj do bedaŭris la forpaso kiu tamen feliĉe ne okazis. Do en la venontaj jaroj Monatoj denove regule aperis. Do la aktualeco restis problema. Nu, imagu, kiel mi jam diris antaŭe, ne ekzistis interreto en tiu tempo, ne ekzistis faksiloj kaj nur, ekzistis sed nur iuj havis, certe la korespondantoj de Monato ne havis. Do ĉio iris malrapide, ĉu ne? Paperaj manuskriptoj, kiu iris la aŭtoro al la redaktoro en Germanio, poste denove per la poŝto al ni. Sed do efektive tio estis teknika problemo, sed tio ankoraŭ fortigis la ideon de Maul, ke Monato ne estu revuo kiu parolas pri novaj faktoj, sed pri la fono malantaŭ la faktoj. Do oni povus diri: bone, tio estas la nova prezidanto de Sovetio en tiu tempo, sed ne havas sencon, ke Monato dirus tion, ĉiu ja scias el la televid kaj radio novaĵoj, ĉu ne? Sed si kion la esperantistoj pensas pri tiu nova prezidanto, ĉu ne, de Usono aŭ de Sovetio, tio ja estas interesa, kaj tio ne estas tiom aktuala, ĉu ne? Tio restas ankoraŭ valida semajnoj aŭ monatoj poste. Tiam Monato regule aperas ĝis en okdek ok, tiam aperas fakte dua krizeto. Mi diris en la komenco, ke mi laboris tiam en GOCOA, la oficejo de UEA en Antverpeno. Tiuj oficejoj de UEA estis kreitaj ĉiuj en iu ekspansia moviĝo, ekspansia periodo de UEA. Sed en okdek-ok subite UEA, verŝajne sub nova estraro aŭ nova homo en la komitato, decidis ĉesigi tiun ekspansian politikon kaj fermi ĉiujn oficejojn. Do mi pensas, ke la unua, kiu estis fermita, estis tiu de Budapeŝto, kaj poste venis la vico al Antverpeno, ili UEA volis fermi la oficejon en Antverpeno. Mi ancora memoras unu el la plej ŝokaj momentoj en mia vivo, estis iu dimanĉmateno. No, pli malpli kiel nun, ĉu ne? Almenaŭ nun tie ĉi en Antverpeno estas dimanĉmateno. Mi ancora estis en piĵamo, tring-tring ĉe la pordo, kaj tute neatendite, ĉar ili ne havis rendevuon, staris antaŭ la pordo Gregor Martens kaj Giancarlo Figuera, do la tiama prezidanto kaj ĝenerala sekretario de UEA. Mi ne atendis ilin, diris: bon, ĉu vi volas enveni, ĉu ne, por trinki kafon? Nu, ne, bedaŭrinde ni ne havas tempon, ni nur volas rapide informi vin, ke vi estas maldungita kaj ke ankaŭ viaj en tiu momento 11 kunlaborantoj estos maldungitaj, ĉar ni havis en tiu momento 11 kunlaborantoj, ĉu ne? Tiu oficejo estis vere oficejo en ekspansio, ĉiu volis eldoni librojn kaj revuojn, ĉiu sendis manuskriptojn, do tio estis oficejo en ekspansio. Do oni volis maldungi ilin ĉiujn, sed tio denove vekis aliajn homojn, ĉu ne? Do mi diris, ke antaŭ kvar jaro, la unua krizo, tiam oni vekis la homojn de UEA. Nun oni vekis la homojn de la landa movado de Flandra Esperanto-Ligo. Kial? Ĉar tiu grafika centro ne nur estis laborejo, ĝi ankaŭ estis iu Esperanto-centro, kiu estis alloga kaj kiu estis, ne nur alloga, sed kiu estis iu montrilo, ĉu ne, iu montrofenestro por la Esperanto-movado. Tiu grafika centro estis en tiu tempo en unu el la plej prestiĝaj avenuoj de Antverpeno. con granda ŝildo Esperanto domo do ĉiuj en la najbaraĵo konis ĝin, ĉu ne? Eĉ nur malgranda anekdoto, sed du domojn apud la Esperanto centro estis frizisto kaj lia nomo estis la frizisto en Esperanto, ĉu ne? Do tio vere estis iom malgranda Esperanto insuleto ene de Antverpeno. Do la loka Esperanto movado, Flandra Esperanto Ligo, vere timis ke oni devus fermi la kompletan domon, kaj ĝi komencis priparolojn kun UEA por transpreni la tuton. Kaj ja, tio daŭris plurajn monatojn, sed finfine estis decidite ke Flandra Esperanto Ligo, do la loka Esperanto movado, aĉetu de UEA ĉiujn posedaĵojn kiujn ĝi havis en Antverpeno. Do tio signifas kompostmaŝino, tranĉmaŝino, presmaŝino, faldomaŝino. Estis tuta domo, ĉu ne? Do ĉiuj maŝinoj estus aĉetitaj de Fell, de Flandra Esperanto-Ligo. Kaj plej grave, Fell ankaŭ promesis transpreni ĉiujn oficistojn. Ĉu tio estis granda risko por Fell? Jes kaj ne, ĉar tiu momento Fell estus malgranda. Landa Esperanto organizaĵo kiel estis multaj, ĉu ne, en tiu tempo kaj ankoraŭ nun. Aliflanke Fell ankaŭ sciis ke el la pasintaj jaroj ke la grafika centro estis vivipova, ke ĝi ne donis malgajnon, ĉu ne. Do la risko tamen estis tre granda, sed do dua krizo solvita, Monato plu vivos, ĉar kompreneble se ne ekzistus grafika centro, verŝajne ankaŭ Monato ne plu povus aperi. Dua krizo solvita kaj ni Monato do denove aperis aŭ aperadis. Mi volis diri ja, ni fakte nun jam saltas denove al unua krizo okdek, dua krizo okdek kvar, tria krizo nun en naŭdek du. Stefan Maul ricevis novan postenon, pli altan postenon, kaj li diris ke li bedaŭrinde ne plu povas resti ĉefredaktoro de Monato, ke li ne havas tempon por tion fari, ke li ja pretas resti por verki jen kaj jen ion, sed ke li ne povas ĉefredaktoro plu. Do li taskigis al mi trovi novan ĉefredaktoron. Tion mi provis, mi skribis tiam al multaj personoj, sed neniu riskis transpreni tion. Kial ne? Nu, la tasko estis sufiĉe ampleksa, ĉu ne? Kaj ankaŭ ne facila, ĉar esti ĉefredaktoro de tia revuo kun pli ol 120 kunlaborantoj, tio ne vere estis facila. Ĉar mi ne trovis ion, mia ideo estis bone, se ni ne povas havi unu ĉefredaktoron, ni havu plurajn apartajn redaktorojn por ĉiuj rubrikoj. Ni havu unu redaktoron pri politiko, unu redaktoron pri scienco kaj tiel plu kaj tiel plu. Kaj tio ja funkciis. En la tiama Universala Kongreso en Delgeno mi parolis kun pluraj personoj kaj mi trovis efektive skipon, kiu pretis transpreni la torĉon. Redaktoroj kiuj transprenis: William Old, kiu farus la rubrikon noveloj; Günther Becker, Maria Becker-Meisberger, kiu faris la receptojn; Berfling, kiu faris la rubrikon Spirita Vivo; Mark Fettes, Paul Gubbins, kiu faris la rubrikon Moderna Vivo; Andy Künzli, kiu zorgis pri politiko; Stephen McGill, kaj tia tu, do bone, mi ne devas mencii ilin ĉiujn.
Tio estis Paul Peraerts, la gvida redaktoro kaj redakcia sekretario de Monato. Bonŝance al ĉiu krizo estis trovita solvo. Dankon al la multnombraj homoj kiuj kontribuas al la sukceso de la revuo.
Jes, certe, dankon al tiuj homoj. Nun mi legos artikolon el la blogo Neniam Milito Inter Ni. La artikolo nomiĝas Japanio, 75 jarojn poste Hiroŝimo luktas kontraŭ forgeso. La 6 de aŭgusto 2020. En Japanio, Hiroŝimo celebras tiun 6 de aŭgusto la 75 datrevenon de la unua atombombo el la historio. Tri tagoin poste sekvos gin dua en Nagasako. Hodiaŭ Hiroshimo luktas kontraŭ forgeso. La lastaj atombombitaj postvivantoj, la hibakuŝoj, iom post iom forpasas. Ilia averaĝa aĝo estas 15 jaroj. Ĉiare en lia lukto kontraŭ forgeso, Hiroshimo estas ankaŭ viktimo de la kronvirusa pandemio. La japananoj tiom timas la kronvirusan pandemion, ke ili preskaŭ forgesas Hiroshimon. Plejparte de la memorceremonioj pri la atombombo estis nuligitaj. La viruso malhelpas la japanajn lernejanojn viziti grupe la pacmemorigan parkon, ties mausoleon starigitan ĉe la epicentro de la eksplodo kaj ties nuklean muzeon. Pro la viruso, la lastaj hibakuŝoj aŭ pluvivantaj atombombitoj estas trudizolitaj hejme aŭ en la malsanulejoj. Por konservi la rakontojn de la atombombitaj viktimoj kaj lukti kontraŭ forgeso, la municipo de Hiroŝimo lanĉis projekton de posteuloj de hibakuŝoj. Temas pri viroj kaj virinoj, kiuj de antaŭ jaroj rilatas kun la postvivantoj de la bombo. Ili kolektas iliajn rakontojn, ne nur faktojn, sed ankaŭ iliajn emociojn kaj suferojn, kiujn ili ne povas esprimi. Tiuj posteuloj transdonas la memoron de la atombombitoj post ilia morto. Por la pli junaj japanoj, Hiroŝimo estas nur historiaĵo, kion oni lernas en la klasĉambro, forgesante kelkfoje tion, kio antaŭas, kiel la abomenaĵoj de la japana imperia armeo dum la milito. La atombomboj de Hiroŝimo kaj Nagasako naskis en Japanio pacisman movadon favore alla abolo de la nuclea armilo. La ĉefministro Shinzo Abe provas siaflanke revizii la pacisman konstitucion. Plimulte el la japananoj volas defendi sian konstitucion parte skribitan de Usono fine de la milito. Ilia sekureco dependas de la usona nuclea protektado. Sed Japanio, unua atombombita lando en la mondo, ne ancora subscribis la traktaton de Unuigintaj Nacioj pri la malpermeso de la nukleaj armiloj. La forgeson de Hiroŝimo utiligas Shinzo Abe. La ĉefministro sin pretendas realisma. Li frontas la nuklean minacon de Nord-Koreio, ankaŭ de Ĉinio. Lia partio proponas akiri kapablecon de defenda nuklea frapo kontraŭ atakoj de nord-koreaj misiloj. Shinzo Abe deziras fari de Japanio landon kiel alian, provizitan se necese de la nuklea armilo. Tiu artikolo aperis en la blogo Neniam Milito Inter Ni. Nun ni aŭskultos plian kanton. Tiu ĉi kanto nomiĝas Gefratoj, kaj ĝi estas el la grupo Martin kaj la Talpoj, en la compact disco Super Bazaro.
Thank you.
estis la canto Gefratoi de Martin Calatalpoi e la compact disco Super Bazaro.
Ciu anstata usi carbon cae nafton, quiu contribuis cae contribuas alla climat changio, estis aliai solvoi. Hodiau, oni parolas pri renoveblai energio. Sed iam, en la fino de la decnaua cae comenso de la decdua iapcentoi, Augustin Mucho proponis usi la sunon. Jen la informoi publicigitai en la informilo. La titolo de la articolo estas sub la suno de Tour. Tour estas urbo en Francujo, sud-occidente de Parizo. Augustin Mucho, kiu naskiĝis en 1820 kaj mortis en 1912, profesoro pri matematiko en la Descartes Liceo, inventis la unuan sunan motoron de la historio. Videbla ĉe la numero 4, strato Bernard Palissy, la dedicio estas modesta. Augustin Mucho construis en tiu domo de 1864 gis 1866 la unuan apparaton por uzi la sunan varmon. Augustin, complete scribita, pli bone honorus sian solenan antaŭdestinon, char Augustin rilatas a la suna augusta monato, kiu mem devenas el la latino Augustus. Omaggio al unu el la plei brilai romiai imperiestroi Augusto. Alveninta en 1864 alla imperia liceo de Tour, gi igios Descartes liceo en 1888, Mucho, nascita en Côte d'Or, estas tiu homo kiu du jaroin poste presentos sian inventajon al alia imperiestro, Napoleono la tria, lia machino, suna generatoro, kiel clarigita de li, consistis el metala spegulo cun linia focuso el nigrigita cadronego, kies axo coincidas cun tiu focuso el vitra covrajo la santa elveni la sun radioin gis la heit caldrono, sel malpermesanta ilian eliron, tui posciam tiu transformis ilin en obscurain radion. La ingeniero Charles Montand rememorigis en 1878 pri la defioi de tiu machino. Ne sufficias alla activo de nia epoco disvastigi la penson per la telegrafo ca la gazetaro ligi la homoin per la voyagioi. Nova problemo s'intrudas, por quiu solvoi abundas. Ni volas paroli pri la diffusigio de la forto. Cai quiu forto? Mistero, quiun la filosofio ne clarigis, cai quiun la fisico studas, riveligas al ni entuscebla formo, la laboro, venta, taida, suna fortor. Ca ja la sunon Mucho volis laborigi, cia por li gravis iel bremsi tiun ruinigant forton cae farigin por la homa specio anstatau plago unu el la potensai helpantoi. La scienzuloi evidente sciis cion pri siai antauloi ecde Euclido, nit situ unu flanque Archimedon, quies ardai speguloi versaine flamigis la romian shiparon sieggiantan Siracuson, cae aliflanque Leonardon da Vinci, quiu imagis en 1520 la ideon de suna concentriro. Allogite sub tiun sunon de Turlando, tie Leonardo da Vinci mortis, Mucho, cun fandigema nomo, baldaue crios Eureka, influita ancao de René Cartesio, regiona infano, quiun li rigardas quiel la plei brilan cae puran el niai naziai gloruloi. La usona ingeniero, John Ericsson, construis machinon compareblan cun tiu de la Franco. Tio ocasis en 1878. Nu, argumentis Muŝo, se oni bonvolas memori, ke ekde 1876 ni jam havis du malgrandajn vapormaŝinojn funkciantajn per la suno de Tour, oni des malpli kontestos mian meriton esti antaŭiĝinta al la famkonata usona inĝeniero, ke mi neniam kaŝis al iu miajn eksperimentojn. Efektive, en Tour, la homo publike boligis akvon, kaj li eĉ ellaboris bonegan boligitan bovaĵon per suna energio. La kurado estis perfekta, kaj la turanoj, atentaj pri sciencoj kaj gastronomio, aplaŭdis tiun novan Prometeon. Malpli apetito veke, Muŝo fandis stanon, kupron, zinkon, kaj eĉ sukcesis funkciigi pumpileton. Lia fameco atingis la zeniton dum la Universala Ekspozicio de 1878. Lia suna generatoro, 20 metrojn diametra, exaltis la gazetaron, oni legis. Nova erao de ricchezzo kaj de civilizacio malfermiĝas por la landoj purigataj de la suno, tiaj kiaj estas Alĝerio kaj Egiptio ekzemple, kie la suna generatoro povos disvolvi la agrikulturon same kiel la industrion. Ne eĉ Maurice de Tast, kreinto de la franca meteologio kaj kolego de Muŝo en la liceo de Tours, povintus antaŭvidi, ke nigra nubo fuŝos la energian revolucion kiu ŝajnis profiliĝi. Pro la malkovro de karbaj minoj en la orienta Francio kaj la pliboniĝo de la fervoja reto faciliganta ĝian reprovizon, la eksplodmotoroj kaj la mondskale grandkvanta petroluzado mergis baldaŭ Muŝo en la plenan nigron de la historio. Lia lasta rimarkinda ago estis en 1882, la presentado ĉe la Tuileries, ĝardeno en Parizo, de presmaŝino funkcianta dank al la suna energio, kiu eltiris 20 ekzemplerojn de gazeto titolita La Suno. En Augusto, Augustin sola forpasis en la plej granda mizero, 87 jaraĝa, kun sia medalo de la Honora Legio ie proxima de si. En sia libro, Serĉado de absoluteco, Balzac, lia samtempulo, skribis: la gloro estas la suno de la mortintoj en via vivo. Vi estos malfeliĉa, kiel ĉio kio estis granda. Augustin Muŝo estis granda. Tamen, en sia libro presita en Tour en 1869, Muŝo avertis: kiam oni pensas pri la enorma karbo konsumado, kiu estas farita ĉiujare en la mondo, ĉar en Francujo ekzemple ĉiu grava fervoja linio bruligas pli ol 1000 tunoj da karbo tage, oni ne povas reteni sin konkludi, ke prudentas kaj saĝas ne ekdormi tiurilate en trompa sekureco. Do vi aŭdis pri la inventaĵon de Augustin Muŝo, raportitajn en la informilo Ĉeĥa Revuo de Handikapitoj, sendita de Pavel Nejvil. Se la inventaĵojn de Muŝo estus pli popularaj, eble hodiaŭ la klimatŝanĝo ne estus tiom drasta. Sed la decido de inventaĵoj ne ĉiam estas la plej taŭga aŭ la plej bona por la mondo. la decido y sekvas alian linion, eble la profito, la povo de tiui kiui proponas la inventajon. Jen cortuŝa novaĵo kiu venas de la revuo Varma Espero de Freŝa Maro. La sepan de julio, centjara lotussemo, kiu estis alterigita de arkeologoj en Yuan Ming Yuan Parko de Pekino, unuafoje floris en la parko. En 2017, arkeologoj trovis 11 antikvajn lotussemojn en la parko. Oni supozas, ke la aĝo de tiuj lotussemoj estas almenaŭ 100 jaroj. En majo 2018, 8 antikvaj lotussemoj estis senditaj al la Instituto de Botaniko sub la Ĉina Akademio de Sciencoj por kultivado. Inter ili 6 sukcese germis kaj havis foliojn kaj radikojn fine de aŭgusto 2018. En aprilo 2019, 4 lotusoj estis plantitaj en la lotusa bazo de Yuan Ming Yuan Parko. La aliaj 2 daŭre restas en la instituto por plua esplorado. Post pli ol 2 monata kultivado en la parko, unu el la antikvaj lotusoj ekfloris la 7 de julio. Tio altiris multajn turistojn. Do, tio estas tre kortuŝa novaĵo. Retrovi tiun belain florojn de la pasinteco. Tion informis Freŝa Maro en la bulteno Varma Espero. Jen la fino de la elsendo, se vi ĝuis ĝin kaj volas reaŭskulti certajn el ĝiaj eroj, iru al la retejo www.trizozozo.som.au aŭ www.esperanto.som.au. Por kontakti nin, la adreso estas trizozozoesperanto@gmail.com. Kaj ree ni havos semajnon sen multe da eventoj, ĉar daŭras la endomigo. Ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis reado ankaŭ de mi, Matt. Ni nun aŭskultos nian lastan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas Dancu el la kompaktdisko Hotel Desperado de Esperanto Desperado. Ĝis.
Ŝi rigardas intense, staranta en meso. Sajonde li kiu sidas ĉe table, li ne plu eltenas, se devas starigi la okuloj de tiu virino, lin mokas, li venas per paŝoj tremantaj devigaj, la rigardo de la belulino lin mokas. Nulenu kaj dancu, ne haltu, ne ĉesu, daŭrigu, moviĝu ĝis kie finiĝas la Svingas in danzas frenese,
la ritmoj kaj tonoj elsonas ekstase, kaj horo postori dancas senĉese. La muziko nun haltas, kaj ĉio silentas, sed tuj oni vidas, mi ne dancis vane. Ŝi kisas lin longe, kresas lin kaj ili nun iras for de la dans mane mane.
BBCWorldService.com, heart and soul.
I am Sadaba Haideri. As people have found new ways to worship, often at home, I want to know if religious buildings still offer the deep spiritual connection, or is personal faith better served outside?